Labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia Verslo pozicija. Šiandien mūsų studijoje Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas ir BOT Group valdybos pirmininkas Vidmantas Janulevičius. Labas rytas, ponia Vidmantai.
Labas rytas.
Na, Verslo pozicijoje mes visada ekonominės verslo temas labiausiai judinam ir įmonių vadovai, ekonomistai čia dažniausiai būna svečiai. Praėjusią savaitę daug dėmesio Lietuvoje buvo Kinijoje ir mūsų saugumo tarnybos pateiktoj savo ataskaitoj pirmą kartą atkreipė dėmesį į Kinijos šnipinėjimą, verbavimo visokius atvejus, Amerikos prezidentas Trumpas daug pastatęs ant konflikto su Kinija savo politiką, Vokietijos verslininkai rašo laiškus ir skundžiasi nesąžininga Kinijos konkurencija. Aš gal pradėsiu nuo tokio klausimo. Jūs atstovaujat Lietuvos pramonininkų konfederaciją, tai yra didelė organizacija. Kiek įmonių joje yra? Gamybos įmonių.
Apie 3000 įmonių.
Apie 3000 įmonių.
52 šakinės asociacijos, nes mes esame konfederacija, didžiausia beje konfederacija Lietuvoje. Šiandien dieną apimanti ko gero 80% viso Lietuvos eksporto. Ir be abejonės, tai yra, mes esame dalis Business Europe.
Nes supratau,
tai,
didelė
Business
verslo.
Europe tai yra didžiulė verslo asociacija, susikoncentravusi ties pramonė ir priekybą, tai yra didžiausia lobistinė organizacija Europos Sąjungoje.
Supratau, bet mano klausimas taip. Būtų ne tiek apie organizaciją, paklausiau kiek į didelę, bet kaip organizacija žiūri į Kiniją. Žinot, labai įdomu, viena vertus tai yra labai didelį rinką, kita vertus mes girdim, kad ta rinka yra problemų.
Jūs labai teisingai sakote ir žinot, aš vėlgi tada remsios tuo pačiu, kad nėra tos vieningos pozicijos ir Europos Sąjungoje. Ir toj pačioj Vokietijoje krypsta viskas jau daugiau prieš Kiniją negu už Kiniją, nepaisant to, kad jie visada buvo didžiausi lobistai ir tie, kas daugiausiai eksportuodavo.
Dėl to, kad mašinas perka
jie daugiausiai eksportavo įrangos, visgi žiūrint su mašinom, mašinos nėra pirmoji lei. Mašinos ir įrengimai pramonė Kinijos buvo pagrindinis tas variklis. Ir Vokietija iki tol eksportavo didžiausią kiekį sumom, nelyginant su jokio mašinom ir su nieko. Tai buvo žymiai daugiau Vokietijos. Automobilių pramonė turi ten vietoj gamyklos ir tai būdavo šantažo įrankis visada iš Kinijos pusės, kad jeigu jūs mums kažką įvesite, mes ten žinote, pridarysime jūsų gamyklos ir jūs negalėsite pardarinėti vietoje tų automobilių. Jie jau senai investavė tenai, tiesiog Europa patapo įkaitais. Vokietija patapo savo automobilių pramonės įkaitais Kinijoje, nes pastatė ten savo gamyklas.
Bet kaip Vidmantai žiūrėti Kiniją? Viena vertus vėlgi grįžtam prie to pagrindinio klausimo. Didžiulė rinka, čia ir pienininkai, ir lazerininkai įmerkė meškerės ir turi naudos, ir mūsų šaliai naudos duoda, bet,
jūs labai
bet yra teisus. Problemų matyti kažkokį.
Yra problemų šitoje vietoje, žinot, mes visi norėtumėm prekiauti, ir mes už Kiniją, ir už Kinijos žmonės, ir už jų didžiausią pažangą, kurie padarė, mes džiaugiamės to, ir jie yra variklis mūsų viso pasaulio GDP, ta prasme, iš esmės.
Bendro vidaus produkto,
tai, bendro vidaus vartojimas,
auga, ekonomikas.
Bet yra kita viena problema. Mes už sąžiningą konkurenciją, už neiškraipytas normas.
Jūs manot, kad kinais nesąžiningai konkuruoja?
Aš manau, kad valstybės kišimasis į taip vadinamą verslą yra didžiulės subsidijos ir tai ne vieną kartą įrodė visi prieš tai buvę antidempingo tyrimai.
Na, galim sakyti, ir Europos Sąjunga subsidijuoja kai kuriuos verslus.
Jos netaip subsidijuoja. Pas mus visgi tai yra labai aiškiai griežtai reglamentuota ir lyginant su jais, ten tų formų paslėptų yra žymiai daugiau, negu kad galėtų būti pas mus žemės ūkyje.
Kur čia problema valstybės subsidijos?
Problema yra tame, kad yra iškraipomas balansas. Yra iškraipomas balansas. Yra
konkurencija
daugelis,
iškraipoma.
Ir prekybos balansas iškraipomas pirmoji lei tarp valstybių, nes mes žinome, kad beveik 200, jeigu aš neklystu, 200 ar 300 milijardais eurų Kinija importuoja į Europos Sąjungą daugiau, negu mes eksportuojame. Tai mes, aišku, tai ne tiek, kad ten vos ne 400 ar 500 milijardų JAV dolerių yra prekybos disbalansas tarp JAV ir Kinijos ir ką Trumpas aiškiai kelia ir kad ateinančias porą savaičių mes turėsime matyti kažkokius atsakymus, arba jie susitars arba ne. Svarbu, kad Europos Sąjunga nebūtų trečioji šalis, kuri nukentės labiausiai. Jie susitars, o mes liksime už krašto. Tai aš manau, čia šitoje vietoje mes turim žiūrėti bendrą politiškai, ne vien tik tai pramonės lūkesčiai, bet ir aplamai kaip politikai.
Gerai, bet sako, žiūrėti importo eksporto balansą ir Europa pralošė šitą balansą. Europa pralošė.
Tai
čia yra smarkiai, aišku, čia kokios prekės ir visokios telekomunikacijos bendrovės, matyt, visos skaitmeninės technologijos iš tos pusės ateina. Bet gal čia yra ir konflikto priežastis, Vidmantai, kad Europa bijo, kad šitas milžinas neišmuštų mūsų verslų iš balno.
Be abejonės, pradžiai, jeigu tai yra nesąžininga prekyba, jeigu tai yra paslėptos subsidijos, o jos yra, ir mes tai žinome, ir tai nėra naujiena, aš manau, kad šitas laikas nuo praeitų metų ir už praeitų metų buvo duotas, taip sakant, in advance į priekį Kinijai, parodyti savo gerasias savybes, atverti savo rinką Europos investicijoms, ko jie nepadarė iki šiol, o tik toliau yra uždarinėjamas tos rinkos. Tai iš bendrųtų nuotaikų Europos Sąjungoje, aišku, mes už tą prekybą. Aš tik dar kartą noriu pakartoti, net ir mano paties įmonė, bet grup, mes irgi būtumėm už tą prekybą, bet tom pačiom vienodom taisyklėmis ir sąlygomis, kokios yra vykdomas Europos Sąjungoje.
O kaip atrodo, pavyzdžiui, jūsų rinkoje, saulės moduliai turbūt taip. Čia aktyviausia prekyba jūsų. Jo. Kaip kinai su jumis, sakot, nelabai sąžiningai, kaip atrodo visa ta sistema?
Matot, mes jau turėjom antidempingo keisą prieš tai, kuris buvo uždarytas, tai buvo apie 56 įrodymai ir dėl to tas antidempingas ir buvo įvestas apribojimai kinų gamintojams, kai jie turėjo paslėptas subsidijas. Praeitais metais tai buvo atšaukta pilnai.
Kokio masto tos subsidijos, kaip jos atrodo? Kaip ten...
Jos labai sviruoja. Šiuo atveju, jeigu kalbėt, nenorėčiau varginti klausytojų labai detaliais dalykais, šiandien dienai tai yra skirtingas, taip vadinamas PVM grąžinimas. PVM grąžinimas Kinijoje eksportuojant įvestas naujas dalykas. Anksčiau jo kaip tokio iš vis nebuvo. Buvo tik tiesiog matyti subsidiją kažkokia, tai dabar tai truputį įvilkta į kitokį rėmą. Skirtingas PVM grąžinimas skirtingom prekių grupėm. Kuo labiau yra žaliava, arčiau žaliavos, kurios yra perteklius Kinijoje. Pradžioje sukuria perteklių. Ir tada jos nėra kur dėt, tada vidinės kainos krenta, toj pačioj Kinijoje, ir tada jie dar turi papildomą subsidiją eksportui, arba pavadinkim tai PVM grąžinimas, kas yra sveikas, normalus dalykas Europos Sąjungoje ir kitose šalyse, bet jis yra nustatytas dažniausiai vienas. Ir Kinijagi diferencijavo, kuo labiau žaliava, tuo mažesnis PVM grąžinimas, pavadinkim jį PVM grąžinimo, ir kuo didesnė galutinė prekė, tuo didesnis tas PVM grąžinimas. Mano žiniomis tai sviruoja nuo 8-20%. Tai jeigu mes pirktumėm žaliavą iš Kinijos, tarkim, mūsų atveju, tiesiog silicį, ane?
Taip.
Mes perkam 8% pigiau. O jeigu mes pirktumėm modulį tiesiog, mes jau gaunam 20% atsiminusuojas. Ir dėl to atsiranda tie skirtumai, kurie greuna vidinę pramonę Europos Sąjungos ir kitų aplink Kinijai esančių šalių, kurios, sakykime, stato ant tam tikrų žaliavų.
Supratau, iš Kinijos. Čia yra pagrindinis įtampos šaltinis,
kuris iškraipo rinką.
Bet žmonių apie tai, kaip man tai, aš atsimenu, jūs kalbėjo šitoj studijoje ne kartą. Gal kitais žodžiais,
prieš penkis metus mes apie tai kalbėjom.
Niekas negirdėjo.
Ir tada niekas negirdėjo, tik dabar jau pradeda girdėti. Ir atsakau, dabar buvom, būnant mums Europos komisijoje, šią savaitę mes lankėmės, reiškia, Briuselėje su Lietuvos pramonininkų konfederacijos delegacija, su prezidentu prieš aky. Turėjom susitikimus su Business Europe, turėjom, išklausėm puikią Junkerio kalbą atidarimo progą, turėjom susitikimus, reiškia, su Digitrade, pono Rubinačio komisaru, su Diginnovation, Digigrow, Digicompetition, ta prasme, su visais direktoratais Lietuvos pramonininkų konfederacijos.
Jie mato tas problemas, kurias jūs iškėlė?
Jie visi jas mato jau. Jeigu anksčiau jie taip žiūrėjo per pirštus, nes buvo noras daugiau liberalios prekybos su Azija, tai jie dabar pamatė, kad viskas, kad Europos pramonės BVP stoja, kad Europos pramonė tampa kai kuriais atvejais nekonkurencingai ir praranda daugelį sričių gamybos, dėka tų subsidijų ir dėka nepagarbos intelektiniai nuosavybei, kuri yra atvirai kopijuojama, plagijuojama ir taip toliau.
Tai, ką mes, čia Kinijos toks modus operandi.
Tai, ką mes investavom per praėjusius 50-60 metų į tuos technologinius vystymus, tai šiandien dieną, aišku, jie pasiima tai labai pigiai ir paprastai. Šitoje vietoje. Ir tada yra klausimas, jeigu mes visgi esam viena iš lyderių R&D, Research and Development arba tyrimų išradimų srityje, Lietuva, aišku, pagal investuotus pinigus Amerika ir Kinija lenkia Europos Sąjungą stipriai, bet mes vis tiek daugeliu atveju esame lyderiai, dar ateinančius 5-7 metus. Tai per 5-7 metus, jeigu mes nesiimsime stiprinti tos mūsų pačios pramonės, be abejonės mes taip prarasime tas pozicijas. Ir gali būt, kad Europos Sąjunga pasuks tuo pačiu Amerikos keliu, kai tas disbalansas dar didesnis.
Mes o kaip tiesiog... stiprinti tada ką? Subsidijuoti tas visas mokslo tyrimos aukštos pridėtinės vertės pramonės šakas, ką daryti?
Žodis subsidijuoti čia netinkamas investuoti. Aš sakyčiau...
Bet kinai tada kaltins tuo pačiu. Sakys,
tai, kinai štai, dabar tai dabar kinai
vyriausybės investuoja.
Tyrimai nuo eksporto skatinimo skiriasi labai stipriai. Tyrimas visgi yra tyrimas tirti, išrasti, surasti, pagerinti. Ir tai yra vidinis produktas, kurį mes sukūrėme, ne, vidu šalies, nes vidu Europos Sąjungos, tarkim. Skatinti eksportą prekės, tarkim, tos pačios stiklinės, ne, jos kaštai yra ten, tarkim, ten 5 centai, ne, tai. O mes dar atgaunam 20%. Ne, arba ten 10% uždirbam, 10% atgaunam. Tai. Tai mums nėra jokių šansų pagaminti už 5,5 Europos Sąjungoje, nepaisant to, kad mes naudosime žalią elektrą, žaliasias technologijas, nes tai mums dar prideda papildomų kaštų. Čia reikia žiūrėti ir CO2 emisiją. bet aš skaitau ir mūsų.
Kartais kinus už tai kaltina, kad jie nežiūri aplinkosaugos, klimato standarto.
Jo, daugiau dėl vaizdo, bet esmė, aš manau, kad tai vienas iš rodiklių. Ar mes pirkdami prekę tikrai žiūrim visą operacijų ciklą, ant kiek mes vienam gale teršiam savo planetą, kitam gale bandom grįžinti
išvarinti. Bet vartotojui tas pats, jisai siunčiasi, matydamas 3 kart pigesnę kainą ir tada jau mūsų verslas ir mūsų ekonomika kenčia.
Taip, be abejonės, aš negaliu sakyti, kad visa kinų ekonomika ir pramonė yra prasta. Yra tikrai įmonių, kurios puikiai gamina ir tvarkosi ir žiūri, bet vis tiek masė didžioji yra truputį kitokio požiūrio ir aišku, vidiniai valstybiniai iškraipimai. Kodėl dabar Vokiečių BDI, reiškia Vokiečių pramoninkų konfederacija, pirmą kartą per visą istoriją Kinija įvardijo kaip grėsmės šalim, nedėka to, kad jie, reiškia, ten tiesiog jie kaip prieš kinus nusteikė, nori bendradarbiauti ir dirbti, kaip ir mes Lietuvoje norime dirbti ir plėsti tos santykius dvišalius, bet kad tai būtų tom pačiom taisyklėm, kad mes nežaistumėm. Ir tas, taip sakant, in advance buvo duotas bonusas Kinijai pasitaisyti, pasižiūrėti per praėjusius 2 metus, jis neįvyko. Tik dėja mes kam pamatėm toliau ir tai pamatė Vokiečiai pirmojo eilėje, kad visgi toliau einama link centralizuoto valdymo ir viso kito. Tas perviršis produkcijos, kuris dabar susikaupė dėka to, kad JAV įvedė muitus daugelyje sričių ir galbūt įves dar daugiau, kas užsidarys arba ne, kur jisai bus nukreiptas į pačią liberaliausią šalis. Kokios tos liberaliausios šalis pasaulyje, tai yra Europos Sąjunga. Tai yra pavojus ir tai Vokiečiai apie tai kalba, kad jeigu visgi taip atsitiks, tai žaiskime visi pagal vienodas taisyklės. Tik tiek.
Vidmantai yra mūsų arkliukai šitoj situacijoje. Jūs minėjot, mokslas, tyrimai, vystimas čia. Lietuvoj pasižiūrėjus su inovacijų politika, žinot, vis tiek verslai mūsų dar pakankamai bendrą paveikslą žiūrint mažai investuoja, matyt, ir mažai kūrė aukštos pridėtinės vertės produkcijos. Mes daug metų apie tai kalbam, bet situacija yra tokia, kokia yra. Lietuvoj dar mokslas ir verslas kažkaip nesusidraugauja taip, kaip turėtų.
Aš tik noriu pasakyti, kad taip, aš šitą problemą keliu ir prieš 5 ir prieš 6 metus, tada mes kalbėjom absoliučiai skirtingom kalbom su mokymo įstaigom Lietuvoje ir su tais tyrimų institutais. Žinokit, per tos 5-6 metus visgi kažkas gero atsitiko, aš jums atvirai galiu pasakyti ir jaučiu tai iš daugelio mokslininkų. Tas noras kurti fundamentinką, kuri neneša pridėtinės vertės tiesiogiai galimam verslui, pramonė ir visiems kitiems, jis po truputį keičiasi. Fundamentika išlieka fundamentika, bet jos jau lieka 20-30%, nes bet kokia tyrimo įstaiga Europos Sąjunga yra priversta dirbti su verslu, kad pasiekti konkretų produktą. Ir link to jau judama, žinokit. Iš tikrųjų, ko pas mus trukdavo iki šiol, kaip aš ir minėjau.
Mokslas savo, verslas savo, ir problema.
Mokslas nėra blogas Europos Sąjungoje. Mes iš tikrųjų esame pasaulyje vieni iš lyderių. Čia be abejonės galiu pasakyti iš daugelio sričių. Pas mus nebūdavo tos vidurinės grandies, kuri pasigavus tą vadinamą taip startup. Ir dabar pas mus tų startuolių yra begalės ir gerų ir su gerom idėjom. Bet jinai neužauga, neišsivysto iki vidutinės, smulkios arba didelės įmonės. Tai tą suprato ir Europos Sąjungoje, nes ta problematika, kokia yra Lietuvoje, jinai egzistuoja ir Europos Sąjungoje. Šiandien dienai tai bus daugelis naujų priemonių panašių į silicio slėnį Amerikoje. Priemonių Europos Sąjungos mastu, kaip paversti tuos mūsų startuolius, kurie yra su gera kryptim, kurie jau patikrinti metų, 2-3 metų savo technologinę bazę, paversti į vidutinę didelį ar net IPO paleisti.
O kaip paversti?
Investuos valstybės. Į šitas įmonės investuos valstybės. Valstybės ir Europos Sąjungos fondai. Tai yra nauja visai kryptis.
Jinai turės argumentą.
Jinai turės aišku argumentą.
Jūs tą patį darot.
Čia ne subsidija. Čia investavimas. Turim atskirti 2 dalykus. Vienas dalykas jūs nupirkti ir sakyti, va, aš jums sumokėsiu kažkokią sumą pinigų, kad jūs galėtumėt daugiau parduoti savo laidų, ane? Čia jau būtų subsidija. Bet jeigu mes įdedam, tarkim, kaip pavyzdys, į žinių radiją pinigus ir mes juos pasiimsim po laiko, ane? Nes jums sunku finansuotis kaip startuoliui. Čia yra visai kas kita. Nes ir valstybė gali išlošti, gali aišku ir pralošti, bet ir jums yra šansas išvystyti tą verslą iki tam tikro lengvens. Kodėl mes neturim Google ir Amazon'o? Kodėl mes neturim to? Todėl, kad savo laiku jos buvo investuotos didelės sumos. Ir ta startuolių veikla, lengvai apmokestinama toj pačioj Amerikoje, jinai dėl to ir yra. Investavimo dydžiai Europos ir Amerikos, nors mūsų ekonomikos panašios yra. Amerika, aišku, pralinkė, dabar atrodo 18 trilijonų, mes kažkur sukėmės apie 17 trilijonų
dolerių. Europos Sąjunga,
tai. 17 trilijonų, jie 18. Gali skirtis truputį, bet iš esmės panašiai. Tik tai, kad pas jos gyvena 350 milijonų, pas mus 500. Arba, nu, dabar jau
50,
jo. Tai va, tai mes labai arti visų tų dalykų, bet jie investuoja 4-5 kartus į tos startuolius ir išvysto. ir jie daveda tas įmonės iki Google, Apple ir visų kitų. Mes to vietoje neturim. Tai pažymėjo mūsų, reiškia, Europos komisijos pirmininkas prezidentas ponas Junkeris. Ir aš manau, kad tai yra labai puikus trendas ir gera žinia pramoniai Europos Sąjungoje, kad visgi pradedama žiūrėti truputį kitaip į visą tą reikalą. Mes turim turėti stiprią pramonę, nes jeigu yra stipri pramonė, tai yra stipri vidurinė klasė. Čia yra įrodyta. Jeigu tam tikrom išlygom, reiškia, kažkas iš išorės tą pramonę sugriautų, tai mes be abejo prastume tą vidurinę klasę, kuri ir buvo prarasta Amerikoje. Tai Trumpas daro, ta prasme, viską aiškiai, skaičiuodamas ir žiūrėdamas. Nėra čia kažkokių tai tokių, jis atspindi didžią dalį Amerikos. Užsienio politika, aišku, mes suprantam, kad jinai galbūt mūsų atžvilgiu galėtų būti kitokia. Bet jis už kiekvieno to dalyko žiūri materialinį dalyką. Anksčiau ar vėliau, jeigu mes neturėsime partnerių, taip, jeigu mes neturėsime partnerių už Atlanto, be abejonės kažkas panašaus bus ir Europos Sąjungoje. Nes mes kitaip tiesiog neišgyvensime ir prarasime tą savo išskirtinę teisę. Mes turime didžiulį istoriją, mes turime didelį inovaciją, mes turime puikią demokratiją. Ir aš manau, tai yra kertiniai pagrindai, kodėl tie patys aziečiai ir kiniečiai nori aplankyti Europos Sąjungą. Nes pagal aplankimų skaičių Europa yra numeris vienas, Amerika tik trečioje vietoje stovi po visų aplinkinių šalių. Tai reikia irgi suvokti, kur mūsų yra privalumai, kur yra mūsų minusai. Tai žiūrint į priekį, aš manyčiau, kad yra puikus laikas ir pramonė turės judėti į priekį. Mums reikia skaitmenizuotis dabar. Man, aišku, norėtųsi kuo labiau, kad ta tradicinė pramonė, kuri išvežė 2008-2010 metų krizę, nes be jos, be abejonės mūsų balansas būtų iš vis kitoks apsivertęs, nes dėka to nukrytusio BVP, aišku, atpigo žmonės.
Turi omeny tradicinę pramonę.
Tradicinė pramonė tai tie patys, kas eksportuoja iki šiol. Tai vat juos inovuoti, skaitmenizuoti, paspartinti, pagerinti jų efektyvumą ir nebūtinai mes ten visi turime kurti tą didelį pridėtinį, reiškia, produktą. Mūsų taikinys yra tenai. Bet lygiai ta pati tradicinė gera pramonė su konkurenciškom sąlygom, su automatizavimu mes galim daryti tą patį čia.
Na, kartais
jeigu taisyklės bus visiems vienodos. Tai va čia yra esminis dalykas. Jeigu taisyklės bus laužomos, be abejonės Europos Sąjunga paseks, matyt, gali pasiekti ir tos pačios Amerikos.
Kartais nuogastaujama, ponė Janulevičiu, kad skaitmenizacija gali daug žmonių ir daug profesijų palikti už borto. Jūs tuo tikit ar manot, kad bus viskas minkščiau?
Yra ir kitas įdomus dalykas. Vėlgi, einant iš tos pačios Europos Sąjungos, iš tų visų pokalbių, yra numatytos didelės lėšos žmonių perkvalifikavimui. Jeigu žiūrėti į istoriją, per paskutinius 15 metų skaitmenizavimas arba automatizavimas Europos Sąjungos šalyse buvo didžiausias. Lietuva atsilieka pagal žmonių skaičių. Bet jeigu žiūrėti į bedarbystę, nepaisant to, kad mes pasiuntėm labai daug žmonių iš rytų Europos, ne, padėti vakarams skilti, reiškia, su pigia darbo jėga, bet tai turi du efektus. Vienas efektas jį atpigina, bet jie neautomatizuojasi. Nes žmonės pigus, kam dėti į rengimus.
Kam investuoti į automatizaciją.
Šiandien dienai aš manau, kad yra kaip tik puiki galimybė, visi nori gyventi geriau, uždirbti geriau. Šiandien kaip tik automatizavimas ir žmonių perkvalifikavimas, jiems atsiranda vietos. Tai parodo tos užsienio šalės, kurios automatizavosi daugiausiai, kaip Belgija, kaip Vokietija, jiems vis tiek poreikis yra trūksta žmonių, kodėl mes turim tiek daug
imigrantų. Gerai, valstybė turėtų reguliuoti tą trečiųjų šalių invaziją žmonių, kad neužsipildytų verslai pigia darbo jėga ir taip ne,
aš nemanau, kad
nustotų investuoti.
Kad kažkiek mažiau reikėtų, čia yra bendras kontekstas, labai žinot, lengva patarinėti čia mums studijoje.
Bet kaip jūs darytumėt, pavyzdžiui, pažiūrėdamas, kad jeigu užsipildys, ką sakot, pigia darbo jėga verslai, nebus paskatų keistis.
Taip, čia lasda su dviem galais, kaip ir visas gyvenimas, yra balansas. Stebėti, žiūrėti, kur link eiti. Aš nesakau dabar, jeigu pas mus išvažiavo, aš kalbant apie Lietuvą, jeigu iš mūsų išvažiavo milijonas gyventojų mūsų, ne, nu, tai be abejo atsiliepia infrastruktūra skirta 3,5 milijono gyventojų, turim 2,8. Tai be abejonės mes turim įsileisti ir tų ukrainiečių, ir baltarusų, ir visų kitų, aišku, vis tiek bendravimas mūsų yra geresnis su rytų kaimynėm arba truputį artimom pietiniam kaimynėm, bet netolimom pietiniam kaimynėm, kai mes neturim nesuprantam tos kultūros iš vis. Tarkim, aš jau kalbu gal ten apie ten Afrikos šalis arba dar kitą šalis, ne? Tai be abejonės mes turime įsileisti tam, kad pramonė galėtų turėti dabar dirbti kažką. Ir be abejonės valstybės, vyriausybės ir Europos Sąjungos politika yra toliau skaitmenizuoti ir eiti, nes tie žmonės bus skirta virš milijardo eurų, ko gero, Lietuvai, aš taip manau, vien tik tai perkvalifikavimui per ateinantį dešimtmetį. Mes turim suvokti, kad mes turim mokyti žmonės į naujų profesijų. Nieko kitaip nebus, aišku. Tie, kas nori, jie tikrai susiras visada savo darbą ir be abejonės mes ir dabar tai matom. Mūsų, man atrodo, dabar bedarbystės skaičius Amerikoje 4%, Europoje vidurkis dabar, man atrodo, 5,5-6, Vokietijoje 3, kas reiškia iš viso dirba bet kas, skaitant krūvą tų visų imigrantų, kuriuose priima kasmet apie 400-500 tūkstančių, įsivaizduokite. Ja. Tai aš manau, kad ateitis nėra blogai ir aš džiaugiuosi to, kad ES vadovybė supranta, kur yra pavojai. Jeigu mes nenorim būti tiesiog importuotojas 2030 metais ir tiesiog vartotojas, tai mes turim dabar daryti spurtą. Ta sako ir Vokietijos pramoninkai, ta sako dabar ES pramonės strategija 2030. Jis remiasi iš esmės Vokietijos pramonės lūkesčiais, kurie pilnai atitinka Lietuvos pramoninkų konfederacijos lūkesčius. Mes esame panašus su Vokietija to, kad mūsų BVP sukuria 20% pramonė. Tas pats kaip ir Vokietijoje, mes esame vieni iš lyderių ES. Vokietijos ir ES politika, kad pramonė būtų 24% iki 30 metų. Tai ką tai reiškia? Tai didesnė paskata investuojant į naujos kartos pramonę, į dirbtinį intelektą, į žmonių efektyvumą ir į kokybiškesnį patį produktą, kurį vartotojas galėtų įsigyti čia. Jeigu matyt, kitos šalis nepadarys tų išvadų, tai aš manau, kad be abejonės...
Kaina paprasta, turbūt atsilikimas.
Kaina paprasta bus izoliavimasis, tada vis tiek tas vidinis skatinimas bus padidintas, aišku, tai jau nebus rinkos ekonomika, bet jeigu kiti nežaidžia pagal rinkos ekonomiką, kodėl mes turim būti tie vien tik tai rinkos ekonomika? Tai aš manau, kad perspektyvos aiškios yra ir tai, sakyčiau, yra geros žinios, kad visi mes tikrai norim laisvai prekiauti, bet ir kiti turi žaisti tom pačiam taisyklėm, kaip ir visas pasaulis žaidžia. Ir puikus pavyzdys yra to, kad ES pasirašė laisvos prekybos sutartį su Japonija. Praeitais metais mes patvirtinome sutartį su Kanada. Ką tai reiškia? Tai yra didžiulė galimybė Lietuvai ir ES gamintojams patekti į Japonijos rinką, kuri buvo iki tol izoliuota labiausiai. Izoliuota per sertifikavimus, per papildomas inspekcijas. Dabar kiekvienoje Europos Sąjungoje šalia galiojantis sertifikatas galioja Japonijai. Tai va čia mūsų yra didžioji ateitis, kad su tom šalim, kurios vykdo teisingą skaidrę ekonomiką, rinkos ekonomiką, mums pakeliui.
Kągi, dėkui, kad užsukote į žinių radiją. Vidmantas Janulevičius, Bot Group įmonių vadovas ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas. Ačiū, kad klausotės ir gražios visiems dienos.